כל נדרי ועשרי ושבועי וחרמי וקונמי וכינוסי וכינויי דינדרנה ודישתבנה ודאחרימנה.
Šalom, Miša.
Šalom, Mirek.
Je to komplikované alebo jednoduché, keď sa rozprávame o odpustení v judaizme?
Rozprávať o tom je veľmi jednoduché, ale implementovať je dosť komplikované.
Milí posluchači, počúvate Košer podcast denníka N. A dnešným svetom odpúšťania v judaizme nás bude sprevádzať rabín Miša Kapustín. Šalom, chaverim.
Šalom, chaverim.
Asi najskôr, ako sa začneme rozprávať o tom, ako vlastne môže človek odpúšťať alebo môže byť odpustené, tak asi by sme si mali najskôr povedať, že asi by si to mal najskôr uvedomiť.
Samozrejme, toto je podľa mňa prvý krok. Ja používam takzvanú formulu, ktorú si vymyslil jeden známy rabín Sadia Gaon viac ako 1000 rokov dozadu. A podľa tej formuly prvý krok je usvedomiť, že to, čo som urobil, bolo zle. Najprv pochopiť.
Uvedomiť si, že človek urobil niečo zle.
Áno.
Základ.
Áno, toto je prvá vec. Bez pochopenia nie je možné potom úprimne žiadať odpustenie.
To je to zlé svedomie?
Áno, a vlastne, že naše skutky väčšinou sú postavené na naše rozumné rozhodnutia. Vlastne. My užívame náš rozum na to, aby sme ďalej rozhodovali, čo a ako budeme robiť a kedy budeme robiť a s kým to budeme robiť. Je to najprv náš rozum a emócie prichádzajú ako druhý krok.
Čo je dôležité povedať, že v judaizme Boh dal keby slobodu ľuďom, oni sú sami zodpovední a jednotliví ľudia za svoje činy, tak je to aj v prípade toho, že ak urobia niekomu niečo zlé, tak oni nesú za to zodpovednosť a Boh im v tom veľmi ani pomôcť nemôže.
A nie, povieme tak, že keď, čo sa týka Boha, to je na ňom, pomôže alebo nepomôže, alebo môže ďalej komplikovať veci, to zavisí, ale môžem povedať, že najprv, keď hovoríme o vzťahoch medzi jedným človekom a druhým človekom, je to na nich. Že netreba očakávať Božú pomoc, lebo je to ich rozhodnutie, ich slobodná voľa. A čo sa týka možnosti žiadať odpustenie, tak je to osobné rozhodnutie, netreba. Nevždy je to úplne jasné, v aký spôsob, no vtedy možno požiadať Boha o pomoci, ale konkrétne slova, prosba o odpustenie, konkrétny skutok, ktorý vyjadruje to odpustenie, musí byť urobený tým jednotlivcom.
Tak a treba povedať, že v judaizme nie je vôbec nič také ako v katolíckej cirkvi, že nejaká spoveď, že sa vyspovedáte zo svojich hriechov a potom vám kňaz alebo teda rabín povie, že OK, tak pomodlite sa takú modlitbu a bude vám odpustené.
Nie, v judaizme to nefunguje a keď bola akákoľvek škoda, modlitby nestačí. Lebo je veľmi zaujímavý výraz, ktorý sa používa veľmi často pred vysokými sviatkami. Keď prichádza deň zmierenia, v hebrejčine to sa volá Jom Kippur, vtedy je povedané, že Boh odpúšťa hriechy pred ním, ale neodpúšťa hriechy pred inými ľuďmi. Znamená, že najprv treba všetko vybaviť s inými ľuďmi, a potom predstať pred Bohom a žiadať odpustenie za tie chyby, ktoré boli urobené voči mu. A žiaden rabín, ani Boh nevie odpustiť jednotlivcovi to zlo, ktoré bolo urobené voči iným ľuďom.
Presne tak. Čiže, aby to bolo úplne jasné, v judaizme teda platí, že ak človek urobí niekomu niečo zlé, tak je povinný, alebo je to micvot, v podstate povinnosť, žiadať ako keby o odpustenie, ospravedlniť sa tomu človeku a navyše a ešte mu aj, ak mu napáchal nejak škody, tak mu ešte vrátiť tie škody.
Áno, samozrejme, ide sa o tzv. Statuse quo. Znamená vrátiť sa k stavu, ktorý bol predtým, ako bola urobená, ja by som nepovedal hriech, ja by som povedal, som viac milosrdný voči všetkým, snažím sa aspoň, ja by som povedal chyba. lebo grieh je veľmi silné slovo a keď povieme chyba, znamená, že dobre, urobil som chybu, treba ju opraviť a idem na to. A niekedy stačí povedať prepač. Niekedy treba povedať prepač verejne. Niekedy treba povedať prepač a urobiť konkrétny skutok. Niekedy treba za to zaplatiť, keď bola materiálna škoda. Vlastne vrátiť sa, maximálne sa vrátiť k stavu, ktorý bol predtým, ako tá chyba bola urobená. No nevždy je to možné, to závisí od chyby.
Áno, ako to je v prípade, keď povedzme ten človek, ktorému niekto urobil nejakú krivdu alebo urobil nejakú chybu, napríklad medzi tým zomrel?
A zomrel ten, ktorému urobili chybu, alebo ten, kto alebo ten pachateľ?
Ten, komu urobili chybu.
Ten, komu urobili chybu, áno, často ľudia sa pýtajú podobné otázky. Je to komplikovanejšie. Vtedy samozrejme už nie je možné nič zmeniť. Ale vtedy ja dávam konkrétne rády, odporúčania. To závisí od konkrétneho príbehu. Možno urobiť niečo pre jeho potomkov, možno urobiť niečo pre jeho komunitu, možno urobiť niečo pre tú skupinu, do ktorej patril, alebo napríklad vnímať ho v iných ľuďoch. Možno aj tak. To závisí od konkrétnej situácie.
Jasné. Čiže napríklad možno môže ísť za tými potomkami toho človeka, ktorý mu síce nemôžu za neho odpustiť, ale môžu ho pochopiť.
Áno, áno. Samozrejme, ja nehovorím, že je to akoby patová situácia, keď ten človek zomrel a už nikto nevie ho odpustiť. Samozrejme, to neznamená, že ten, kto urobil chybu, stráca nádej. Lebo nádej vždy je a nikto nevie, aké bude nakoniec Božie rozhodnúť. A tá snaha k odpusteniu môže viesť a meniť veľmi komplikované, môže viesť k spravodlivosti a môže meniť veľmi komplikované veci. Kvôli tomu napríklad zlé slovo. Keď napríklad niekto o niekom povedal zle a povieme, že nebolo to pravdou. Ako sa vrátiť k statusu quo? Nie je to možné, lebo tie slova už boli povedané a oni sa zostali v rozume iných ľudí a už nestačí len povedať prepáč, nestačí len povedať prepáč verejne, lebo už to bolo povedané. Je to veľmi komplikovaná situácia, už sa nie je možné vrátiť tie slova naspäť. A slovo môže byť strašnou zbraňou a kvôli tomu, okrem prepáčenia ešte treba niečo urobiť, to závisí od situácie. Vlastne v judaizme my hovoríme, že nikde nestrácame nádej, ale na druhú stranu treba k tomu niečo urobiť, niečo pozitívne, niečo konkrétne. Nevždy stačí iba slova.
Ono to vlastne platí o to viac v dnešnej dobe, kde vlastne v ére sociálnych sietí sa šíria rôzne nezmysly a krivdy a klamstva veľmi rýchlo a veľmi efektívne. V podstate milióny ľudí dokáže byť ovplyvnení nejakými takými klamstvami a to sa aj deje, je to veľmi častý prejav. To sa dá aj aplikovať na to, čo si povedal, že?
Samozrejme, a kvôli tomu ja odporúčam všetkým dávať si pozor, že nevnímať ako vzorec tých ľudí, ktorí robia podobné veci, lebo počas normálneho života oni si to nemôžu dovoliť. Povedať v oči niekomu, aký majú pocit. Ale cez sociálne siete je dovolené skoro všetko. Oni využívajú tú možnosť. Ale to neznamená, že majú byť vzorcom pre ostatných ľudí, ktoré sa... Viete, že stačí prestúpiť raz a ďalej to ide ako dobrá cesta. A tak kvôli tomu ja všetkým odporúčam, ak ste to nerobili, netreba to robiť, treba sa zostať slušnými ľuďmi. Ak ste začali to robiť, tak odporúčam vrátiť sa k tomu pointu, odkiaľ ste začali robiť chyby. Lebo je veľmi ťažké dostať si odpustenie za podobné veci. Lebo nevždy stačí úprimnej prosby o odpustenie. Nevždy. Je to veľmi komplikované a nakoniec to môže viesť k veľmi negatívnym výsledkom. Napríklad niekto urobil chybu, niečo o druhom povedal, potom to všimol, požiadal odpustenie, je pripravený urobiť niečo dobre, ale tá druhá strana nie je pripravená ho odpustiť. No tak on vlastne bol zdrojem toho zla aj v druhej osobe, ktorá má zlý pocit voči nemu. A nakoniec on žiada odpustenie druhýkrát, potom žiada odpustenie tretíkrát. Podľa židovskej tradícii on urobil všetko, aby ho odpustili. Ale tá druhá strana stále je tvrdohlava, nie je pripravená ho odpustiť. A nakoniec ona akoby zobrala ho hriech, ho chybu. A vlastne aj to je zle. Často jedna chyba je zdrojem pre ďalšie chyby. Už v plurale, v množnom čísle. Radšej urobiť dobrý skutok, ktorý môže byť zdrojem pre ďalšie dobré skutky. Všetko je postavené na slobodnej voli, tak radšej si dávať pozor, čo robíme, čo hovoríme, čo píšeme. Aby sme nestracali čas na tieto veci.
A kedy je dobrý moment začať na to myslieť? Každý deň je na to dobrá príležitosť?
No, jeden známy rabín povedal, že každý musí urobiť pokanie jeden deň pred smrťou. A na to žiaci sa opýtali, ale nikto nevie, keď príde ten deň. Na to ten rabín povedal, teda robte to každý deň a určite neurobíte v tom chybu. Inak by som povedal, že my nemáme spoveď, ale máme tzv. Samoanalýz. Určite máme kamarátov, možno prísť k nejakému rabinovi, ale to neznamená, že musíte sa zúhlasiť s tým, čo on povie. Ten samoanalýz tiež efektívny.
Už prišiel za tebou niekto niekedy s tým, že spravil nejakú chybu a že by sa chcel poradiť, jak to napraviť?
Áno, mal som, samozrejme, čas od času mám ľudí, ktorí prichádzajú ku mne a žiadajú radu a tak ďalej. Niekedy môžem odpovedať hneď, niekedy potrebujem čas. No, napríklad, je veľmi ťažké, ako si povedal, že je veľmi ťažké žiadať odpustenie pred osobou, ktorá už zomrela. Najmä ide sa o blízkych ľuďoch, napríklad rodičia. Alebo napríklad najbližší ľudia, lebo im robíme zlo viac ako cudzím ľuďom, lebo oni sú bližšie. Správame s nimi viac času. A samozrejme, možnosť urobiť chybu je väčšia. Potom nevždy stíhame usvedomiť a pochopiť, že treba požiadať o odpustenie. A potom tá osoba zomera a čo s tým urobiť? Dobre, keď ste kresťan, je to zrozumiteľne, idete kňazovi a nakoniec si dostávate odpustenie. Ale čo sa týka Židov, rabin nepovie, že ty si odpustený, je to na Bohe a rabin môže len odporučiť, čo s tým robiť. A stále povie, že nestrácaj nádej, lebo keď nádej je stracený, teda čo zastaví človeka robiť ďalšie podobné chyby alebo iné, možno horšie chyby. A ten nádej dáva mu možnosť sa meniť na lepšie. To závisí, ako som povedal, čo s tým urobíš, keď už ten jednotlivec, keď ten jednotlivec už zomrel. Ja obyčajne v ten alebo iný spôsob odporúčam robiť správne veci voči iných ľudí a ďalej to závisí.
Ako je to z pohľadu tých, ktorým bolo ublížené? Ako majú oni pristupovať k tomu odpusteniu? Čo keď tomu človeku nechcú odpustiť? Čo keď sú zatiatí tvrdohlaví?
Je to ich právo. Samozrejme, ako som povedal, v príbehu, keď napríklad niekto mi urobil škodu, úplne to kompenzoval, požiadal o odpustení, ja mám ho odpustiť. Mám ho odpustiť, lebo aj pre mňa to bude lepšie, ja nebudem držať ten zlý pocit v sebe. To by malo byť, tak by to malo byť správne. No, ale je to na mne, je to moje slobodné rozhodnutie, ja môžem povedať, prepáč, nie som pripravený na to. Možno nie teraz. Teda tá osoba stále nie je odpustená, stále to pokanie, ktoré ona robila, nie je skončené. Pokiaľ si nedostane odpustenie odo mňa a potom od Boha. Teda tá osoba podľa židovských pravidel, tak by som povedal, musí prísť ku mne druhýkrát. Ak treba aj tretíkrát. A vtedy určite by som mal ju odpustiť, keď ja stále poviem nie, teda ten hriech alebo tá chyba, ktorá bola urobená tou druhou osobou, akoby prechádzala na mňa. A už ten hriech je na mňa. Tá osoba je čistá. Ona urobila všetko možné, aby ju odpustili. Ale čo je dôležité? Možno žiadať o odpustenie len pred tým, ktorému alebo pred ktorými si urobil hriech. Je to dosť individuálne. Ja nemôžem odpustiť za hriechy, ktoré boli urobené voči iným ľuďom, len voči sebe. Takisto ako iní ľudia nie sú povinní žiadať odpustenie za hriechy iných ľudí. Aj vtedy, keď majú ten pocit. Určite, keď majú ten pocit, radšej požiadať o odpustenie. Môžu povedať, že vlastne to je dobre, keď ľudia hovoria o svojich pocitách, slušný spôsob. Lebo držať v sebe čokoľvek je veľmi ťažké. Lebo vtedy váha sa zväčšuje, tá mentálna váha sa zväčšuje a s väčšou váhou je komplikovanejšie prejsť tú cestu, ktorú každý má prejsť.
Takže povedali sme si o tom, že na začiatku je dôležité si uvedomiť vlastnú chybu a tým druhým krokom je ísť za tým, komu človek ublížil a čo ďalej?
No, ja by som povedal, ísť za tým človekom je už tretí krok. Aha, a je aj druhý krok. Druhý krok je nielen pochopiť, ale mať pocity. Ako by to prešlo cez srdce, cez dušu. Aby ten človek nielen pochopil z logického hľadiska, že nie je to správne, ale ešte to, začal o tom rozmýšľať.
Aby to oľutovalo.
Presne tak. Aby to išlo cez srdce, aby cez pocity, že možno vtedy, aby vtedy tá osoba, ktorá si uvedomila, že je zlo, ktoré bolo urobené jej, po druhé, aby to prešlo to cez srdce, cez pocity a obyčajne v ten čas človek začína rozmýšľať. Lebo často jedna vec je zdrojom pre ďalšie veci a aké to môže mať následky. Lebo často ja niečo hlúpe poviem, potom ten druhý to opakuje pre ďalších ľudí a to, čo ten druhý opakuje, sú následky. A ja som zodpovedný za nich tiež. Vlastne a kvôli tomu o následkách tiež je dôležité rozmýšľať. Len potom ten človek ide, sa snaží niečo urobiť. Niekedy ten prvý krok a druhý krok a tretí krok môže trvať iba chvíľu. To ako by prešlo za sekundu. Môže byť. Niekedy to trvá veľa rokov.
Dobre, čiže uvedomenie si, oľutovanie a potom prosba o odpustenie?
Áno, skutok. Niekedy stačí slova. Niekedy okrem slova ešte treba niečo kompenzovať, konkrétny skutok.
Ale stále to ešte není hotové, že? Ešte
tam... Nie. Je aj štvrtý krok, posledný. Vtedy, keď človek, už keď všetko je vybavené z tou druhou stranou, a treba že požiadať odpustenie pred Bohom a vlastne v ten čas povedať, že stačilo mi to, už druhýkrát neurobím tú istú chybu. Že som sa naučil a nebudem opakovať podobné veci.
No a ty si spomenul už to, že vlastne v čase vysokých sviatkov medzi Rozhašanou a Jom Kippur a novým židovským rokom a dňom zmierenia je tzv. 10 dní pokania, teda asi ideálny čas na to, keď je vhodné dať sa na to pokanie, keď je vhodné ísť za ľuďmi, ktorým niekto mohol ubližiť alebo spravil nejakú chybu. Prečo práve vtedy?
No, veľmi často ľudia začínajú rozmýšľať, keď už majú nejaký problém. Predtým, keď všetko vyzerá dobre, tak nemajú na to príčiny niečo meniť v sebe. A je to veľmi logické, je to veľmi ľudské. Ale Rosh Hashanah, to je židovský nový rok, sa odlišuje od nových rokov v iných náboženstvách a kultúroch, lebo je napísané, že je to deň súdu. V ten deň na nový rok a pán Boh rozhoduje pre každú osobu a do akej takzvanej knihy bude patriť, či bude patriť do knihy života alebo nie. A vlastne samozrejme, keď už došlo do súdu, treba sa k tomu dobre pripraviť. A nikto nevie, či stačí iba jedného súdu, možno treba bude ísť na druhý súd, keď rozsudok nebude pre nás dobrý. A v čom je problematika? Keď máme normálny fyzický súd a keď máme už, keď súd sa povie svoj výrok, svoj verdikt, teda my to vypočujeme a ďalej rozhodujeme, či ideme ďalej, alebo necháme tak, ako je. Keď napríklad sa nám to nepáči, tak snažíme sa to zmeniť, ideme ďalej na druhú inštanciu. Tá druhá inštancia je Jom Kippur. Problematika je v tom, že vo fyzickom súde máme pred sebou rozhodnutie, ktoré vieme ten rozsudok, ktorý čítame a môžeme požiadať radu právnika, advokáta, ale a čo sa týka vzťahov medzi človekom a Bohom, teda nevidíme ten rozsudok, môžeme len mať nádej, že ten rozsudok bude dobrý, ale dokonca nikto nevie určite o tom. A kvôli tomu radšej urobiť trošku viac, aby pán Boh nemal pochybnosti voči nám, ako to by bolo veľmi zlé, aby nám chýbala iba jedna vec, ktorá by nestačila na to, aby rozsudok bol dobrý. A kvôli tomu ľudia sa snažia analyzovať svoj život za ten rok, ktorý prišiel, no a možno oni urobili chybu, často sa pýtajú ľudí, s ktorými komunikujú, že možno máš niečo na mňa. Teda povedz, prosím ťa, že netreba to držať v sebe, povedz to, prosím, a ja sa budem snažiť to opraviť, a pokiaľ mám na to čas. Teda Jom Kippur, deň zmierenia, už je tzv. Druhá inštancia. Vtedy skoro celý deň ľudia sa modlia a žiadajú odpustenie, najmä pred hriechami, ktoré boli urobené voči Bohu.
Určite si o tom ešte povieme viac, keď sa bude blížiť Rosh Hashana a Jom Kippur na jeseň. Mišo, čo si mám vlastne predstavovať pod tou knihou živých?
Možnosť pokračovať. Znamená, že vieš, my sme rozprávali o požehnaniach, tak je požehnanie, ktoré sa hovorí ráno, keď človek sa zobudil, v ktorom človek, ten jednotlivec vyjadruje ďaku Bohu za možnosť mať ešte jeden deň. A keď hovoríme o knihe živých, to je vďačnosť Bohu za možnosť mať ešte jeden rok. To je oveľa viac. Ale za tú možnosť treba bojovať. A v aký spôsob? Cez dobré skutky, cez pokánie, cez charitu, cez úprimnú modlitbu. A vlastne v tom je najväčší význam. Meniť sa na lepšie a nebáť sa.
Dobre, Miša, rozoberali sme vlastne to, že človek urobí niekomu niečo zlé. A ako je to v prípade, keď má ten konflikt, alebo tú chybu, alebo ten hriech voči Bohu?
No, na to je Jom Kippur, lebo tá druhá strana, čo sa týka inej osoby, môže povedať, že dobre, som ťa odpustil, nemám nič proti tebe v sebe. A je to vybavené. Ale čo sa týka Boha? My nemôžeme to fyzické vypočuť, že Pán Boh nás odpúšťa. O tom, to si môžeme len predstaviť. Na Jom Kippur Pán Boh odpúšťa hriechy, ktoré boli urobené voči mu. A v ten deň úprimná modlitba a pokánie pomáha ľuďom si dostať odpustenie od Boha.
O tom, ako je veľmi dôležité to odpúšťanie a to pokánie v judaizme, svedčí aj tá obrovská účasť na tých bohoslužbách v synagóge v čase Jom Kippur a Rosh Hashana, že vtedy bývajú synagógy tam, kde sú početné židovské obce plné. A vtedy sa spieva na Jom Kippur aj taká veľmi zaujímavá modlitba, ktorá bola aj zhudobnená veľmi pekne a volá sa Kol Nidre. Možno by sme si o nej niečo mohli povedať.
Samozrejme, áno, to sa hovorí úplne na začiatku Jom Kippura, Dňa zmierenia, a ešte pred tým, ako sa začína tá klasická bohoslužba, večer, lebo deň sa začína, v židovskej tradícii deň sa začína večer, tak v ten predvečer sa spieva, alebo číta Kol Nidre, ono sa číta trikrát tradične. Kol Nidre znamená všetky sľuby. A je to veľmi kontroverzná modlitba, lebo podľa tejto modlitby človek hovorí, že všetko, čo som slúbil pred Bohom, znamená pred Bohom, a nesplnil to, už netreba vnímať ako platné, znamená, že už to neplatí. A určite boli rabíny, ktoré sa postavili proti tejto modlitby, oni povedali, že keď napríklad niečo slúbim pred Bohom, vždy viem, že príde Jom Kippur a poviem túto modlitbu, znamená, že nie je to povinné. Na jednu stranu áno, že toto je správny argument. Ale na druhú stranu, keby sme nečítali túto modlitbu, tedy by jednotlivcom, ktorým by sa nepodarilo splniť to, čo úprimne žiadali splniť, ale možno oni nemali na to dosť času, možno oni nemali na to dosť síly, tak nepodarilo sa. Teda čo s tým robiť? Oni majú tzv. Backup, majú možnosť, že splniť to neskôr, alebo dať si pozor na tie sľuby, ktoré dávajú. To je vlastne, táto modlitba je veľmi dôležitá, na to sa spieva, číta a vnímajú veľmi vážne v židovskej tradícii, v židovskej liturgii na Jom Kippur.
Možno by sme si mohli časť tie modlitby prečítať, čo povieš?
Samozrejme, mohli by sme to prečítať, áno.
Mišo, takže vlastne Kol Nidre nám hovorí o tom, že lepšie ako niečo sľubovať je rovno konať.
Samozrejme, ak si niečo sľúbil, treba to splniť. не подарилося, тоді радше прочитати «Кольні Дрей», тоді, коли це говорить, що «Нех наші слюби не внімає ко слюби, нех наші закази не внімає ко закази, нех наші клятби не внімає ко клятби». Вже то, що сам, наприклад, вже сам слюбив, що не будемо файчити, так не сполнив сам то, так радше повідає, що «Тен слюб не плаці». Ну, а будущий рік давати си позор, хочеш перестати файчити, а слюбиш то, так радше то сполнити. Або, ніх, як не, а хочеш далі в тому покрачувати, так не треба то слюбити. Повім так, як це говорить на початку першого вету. Кольні, дрей, весарей, ушвуей, вехарамей, веконамей, векінусей, вехінуєй, діндарна, удіштавна, удеахарімна. Я то в арамейчині, не то вибречина, це займаве. Же то, що сам притім не повідався, самозрєме. Кольні, дрей є вельми стара модлітба. Вона записала втеді, кеть арамейчина був lingua franco, знамена язик, на котором розправили всі, а я написана в арамейчині.
Так, milí posluchači, počúvali ste Košľa podcast denníka N o odpustení s rabinom Mišom Kapustinom a na záver, ako vždy, nám Miša, predpokladám, povie aj nejaký dobrý židovský vtip.
No neviem, či je dobrý, lebo viete, teraz ľúbim, že bude dobrý, budete to vnímať ako zlý vtip a potom ja nesplním svoj sľub. Tak, poviem vtip. No, podľa mňa je to trochu smiešné. A viete, že podľa štatistických údajov, ženy, ktoré majú zväčšenú váhu, majú dlhší život ako muži, ktorí to všimnú.
Milí poslucháči, želáme vám všetkým pekný týždeň. Šavuatov.
Šavuatov.